Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatima.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladie moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie, se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango ezalaka na mwa inflammation, donc processus moko oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie, après ba mwa ba mbula de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normale. Et après mwa ba manifestation et ba nobima tolobe nango. Et pour comment la question là.
Pour batuba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala ka pe nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organe moko eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenir na ka on a ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenir ka on a ko transformer la kiti o tomelaka la toxicité nango la kiti o tomelaka on est dans bombate et pour ça il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils disent et ça la ramoussala on a vraiment de façon presque permanente des fois et au long là milor amabé et qui principe autour d'un principe actif on a dit et qui type place malade des ali on est ramoussala il y a fois fois peut intervenir là comme un moment métabolisation il y a la bilirubine donc et rapidement mon corps oui peut permettre un débat sel d'abisso et à la couleur à chocolat. Pigment on a métabolisation dans l'eau, foie peut intervenir dans la carte. Et ça peut, parmi les organes, et agir après dans la carte, il y a inflammation. Et aussi, ça peut considérer que l'organe a besoin de défense, il y a d'autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans la vie sur la machine. Foie et ça, la moussalawana, ensemble, on a. Organe ou sous tobin à la pancréas.
Docteur Tozongela Likambo ya cirrhose de foie, ba bilembo nini la kisakate. Moto oyo, tope o nazali ko kananzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à na deux stades. Stade à liboso, on remonte à cœur, ba signe comme tel exaté. Malade à za la plainte mon côté. Mais, ce qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a y est, et si est vimbi. Maintenant, aussi, on a constaté que foi est vimbi, confirmé dans l'échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on a l'air, la complication est au Lagistaké.
Izalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makambo matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.